İkinci bab.
Sen esa ey oğlum, İsa Masih'ten topgan inoyat bilan kuchga to'lgin. Ko'p shohidlar huzurida sen mendan nima eshitgan bo'lsang, boshqalarga ham ta'lim berishga qobiliyatli, ishonchli odamlarga topshirgin. İsa Masih'ning yaxshi bir askari kabi taqdiringdagi azoblarga dosh bergin. Harbiy xizmatdagi askar qo'mondonimni mamnun qilay deb tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. Shuningdek, musobaqada qatnashgan kishi agar qoidaga rioya qilib o'zib ketmasa, g'alaba tojini kiymaydi. Mehnatkash dehqon esa hosildan birinchi bo'lib ulush olishi kerak. Aytganlarimni yaxshi o'ylab ko'r. Rabbimning o'zi hamma narsani senga tushuntiradi. Men targ'ib qilayotgan xushxabarning mohiyatini esda tut. Davud zoti nomidan bo'lgan Iso Masih o'lib tirildi. Ana bu xushxabar uchun men xuddi jinoyatchi kabi zanjirlarga bog'lanib azob chekayapman. Ammo Xudoning kalomi zanjirband emas. Shu sababdan hamda Xudo tanlagan kishilar sababli men hamma narsaga sabr toqat bilan chidayapman, toki ularning o'zi ham Iso Masih bergan najotdan foydalanib abadiy ulug'vorlikka erishsinlar. Bu so'z barqarordir. Agar u bilan birga o'lgan bo'lsak, u bilan birga ham yashaymiz. Agar sabr toqat qilsak, u bilan birga davr suramiz. Agar biz uni inkor etsak, u ham bizni inkor etadi. Agar biz sadoqatsizlik qilsak, u yana sodiq qoladi, chunki o'zini o'zi inkor eta olmaydi. Bu narsalarni eslatib tur. Quruq bahs tortishuvlardan qochishni Rabbimiz nomidan hammaga qattiq tayinla. Bunday bahslar tinglovchilarni aynitishdan boshqa narsaga yaramaydi. Sen esa haqiqat kalomini adashtirmay, to'g'rilik bilan o'qit. O'zingni Xudoga maqbul, halol bir ishchi sifatida ko'rsatishga g'ayrat qil. Xudoga ma'qul bo'lmagan quruq gaplardan qoch. Bu gaplarga berilganlar borgan sari Xudo bezor bo'ladilar. Ularning gaplari maraz kabi yoyiladi. Mana Imeney va Filit ham shunday odamlar jumlasidan-ku. Tirilishimiz allaqachon sodir bo'ldi deb, ular haqiqat yo'lidan adashib, ba'zilarining iymonini xarob qilmoqdalar. Har holda Xudo asos solgan poydevor mustahkam turibdi va quyidagi oyatlarning tasdig'iga ham ega. Xudovand o'zinikilarini biladi va Xudovand nomini tilga olgan har bir odam yomonlikdan uzoq tursin. Katta bir uyda nafaqat oltin va kumush idishlar, balki yog'och va sopol idishlar ham bor. Ularning ba'zisi sharafli, ba'zisi esa sharafsiz ish uchun qo'llanadi. Kimki bu yomonliklardan o'zini poklasa, egasi uchun foydali, har bir yaxshi ishga yaroqli, sharafli va muqaddas idish bo'ladi. Yoshlik ehtiroslaridan qoch. Sof qalbdan Rabbimiz Iso ismini chaqirgan hamma odamlar bilan birga solihlik, iymon, sevgi va tinchlik paydam bo'lgin. Ahmoqona va johilona bahslardan uzoqlash. Bular faqat janjalga sabab bo'lishini bilasan. Xudoning quli janjalkash bo'lmasligi kerak. Aksincha, u hamma bilan muloyim, o'rgatishga tayyor, sabr-toqatli bo'lsin. O'ziga qarshi turganlarga yumshoqlik bilan yo'l yo'riq bersin. Balki Xudo bunday kishilarning tavba qilishlariga biron yo'l ochib qolar. Ular esa haqiqatni bilib, yana o'ziga kelib, iblisning tuzog'idan qutulib qolarlar. Chunki iblis ularni asir qilib, o'z irodasini o'tkazishga majbur qilgan.